halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 52-31 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiis ah, bisha noofeembar waa 10 sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxyaabaha uu sameeyey masalan ku saabsan Iiraan oo kale ama emelada waxa ku saabsan oo kale laga yaabay inuu yaraha isaga aamuso oo maxaa yiraahda uusan afka kusoo celcelinin, laakiinse inuu yiraahdo waan ka baxay totally waxay noqonaysaa runtii meelkabood bay noqonaysaa ama meel kadhac bay noqonaysaa.
kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Mukhtaar oo ka waramaya sida doorashada Donald Trump ay u saameyn doonto waxyaabihii uu soo qabtay madaxweyne Barack Obama.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida doorashadii aqalka sare ee Hirshabeelle iyo xubnaha ku soo baxay
beelaha qaar ee Koonfur Galbeed oo ka cabanaya sida xubnaha aqalka hoose loo soo xulayo,
iyo dabcan qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa khamiista maanta ay tegi doonaa aqalka cad ee Mareykanka kadib markii uu tartanka doorashada madaxtinimada kaga adkaaday Hillary Clinton. madaxweyne Obama oo xafiiska ka tegi doona bisha January ayaa Trump ku casuumay aqalka cad, waxaana ay ka wada hadli doonaan sida ugu macquulsan ay ugu wada shaqayn karaan awood wareejinta labada madaxweyne. Obama ayaa si xooggan ugu ololeeyay Hillary Clinton inay noqoto madaxweynaha Mareykanka, islamar ahaantaasina shaqada ka bedasho. waxa uu sheegay in guuldaradii soo gaartay xisbigiisa iyo Hillary Clintonba ay tahay mid aad u adag. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay inuu noqdo madaxweynaha dhammaan dadka Mareykanka ahi, iyadoo dhanka kale Hillary Clinton ay ka hadashay guuldaradeedii doorashada. waxaa Clinton oo hore u soo noqotay xogeyihii arrimaha dibadda Mareykanka ahi ay sheegtay in ay doonayso in hore loo socdo, iyadoo islamar ahaantaasina muujisay sida ay uga xun tahay guuldaradaasi soo gaartay. hadalkaas ayay u sheegtay taageerayaasheeda oo ay kula hadlaysay magaalada New York, waxaana ay tiri in guuldaradaasi ay tahay mid xanuun badan oo muddo dheerna ay jiri doonto. waxa ay ka shanqarisay in waddanku uu kala qaybsan yahay si ka badan sidii ay filayeen. waxay taageerayaasheedu ugu yartay inaysan joojinin aaminaadda ah in ay sax tahay u dagaalamitaanka waxa mudan in loo dagaalamo.
dalka Haiti ayaa waxa uu qaaday ololo ballaaran oo tallaal ah kaasoo lagula dagaalamayo cudurka koleeraha oo meelo badan oo waddankaasi ka mid ah si weyn u saameeyey kadib dabayshii Matthew ee ku dhufatay waddankaasi. ololahan ayaa ka bilowday talaadadii shalay dalkaasi, waxaana la rajaynayaa inuu noqdo ololihii ugu weynaa ee caalamka, kaasoo bartilmaameedsan doona 820,000 oo qof. waxaa jiray 3,500 oo kiis oo looga shakisan yahay cudurka shubanka, kuwaasi oo ka dhashay biyo wasaqaysan. waxa uu si weyn ugu baahayaa cudurkaasi guud ahaan dalkaasi kadib duufaantii xoogga badneyd ee ku dhufatay bishii lasoo dhaafay dhinaca koonfur bari ee dalka Haiti. Haiti ayaa sanadkii 2010 la dagaalantay sidii ay u joojin lahayd cudurka koleeraha kadib markii dalkaasi ay soo geliyeen ciidamo ka mid a kuwa nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. tani wixii markaa ka dambeeyana waxaa cudurkaasi uu saameeyey 800,000, waxaana u dhintay 900,000 oo qof. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. madax kala duwan oo caalamka ayaa u soo hambalyeynaya madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump. madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa ka mida madaxdaasi. warbixintan goordho waxaa noo soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa u diray dhanbaal hambaliya madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ee hayn doona talada dalka Mareykanka 4 sanadood ee soo socota. Madaxweynaha Djibouti ayaa ku xusay dhanbaalka inuu si farxad leh u soo dhaweeyay doorashada madaxweyne Trump markii uu ku guuleystay tirintii codbixinta, isagoo tilmaamay in arintaasi ka turjumayso kalsoonida ay dadka Mareykanka u muujiyeen. Madaxweynaha Djibouti ayaa ku shaaciyay dhanbaalka hambaliyada in uu hanween yahay si xoojinta iyo kuruusi qaadida xiliirka wanaagsan ee iskaashi ee u dhaxeeya Djibouti iyo Mareykanka. Dhinac kale, Cabdiraxmaan Cali Cusmaan oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Malaysia oo ah muwaadin Mareykana oo Soomaaliyeed ahna businessman amba ganacsade degan Djibouti ayaa marka hore iga waramay in Djibouti ay si xoog leh uga faa'iideysan doonto hoggaankan Mareykanka ee Donald Trump uu ku guuleystay.
Istaraatiijiyada Djibouti ee ku taal oo ah meesha adduunyada ugu muhiimsan maanta waa halbowlihii adduunka weyn. Waxay ku taalaa meel maamusha ama hagta ama ku leh influence dhaqaalaha adduunka. Xaqiiq waxaa ah beyska ugu weyn Afrika maanta Djibouti ku yaala. Waxaa ka joogto 10,000 oo Mareykan ah weyn ku soo badan doonaan. Sababta aan ku sheegayna waa sababta ah in qof walba ilaalsado mandaqadani Djiboutina ay tahay halbowlihii. Gudaha shacabka markaad eegtid waa laga yaabaa in Hillary Clinton loo badnaa, laakiin xaqiiq markaad ka eegtid dhanka kale waxay sare u qaadi doontaa baahida Djibouti loo qabo. Ayaa sare u kici doontaa saacadan wixii ka dambeeya, waxayna noqon doontaa meel mandaqad indhaha lagu wada hayo. Amerika kalena ma noqon doontaa waxa indhaha ku soo hayn doona qolo walba. Marka waa inaan xajisanaa meeshana.
Degmadeennan geeska Afrika waxaa loo og yahay dhibaatooyin xagga xasiloonida inta badan inay ka jiraan. Donald Trump hoggaankan Mareykanka uu ku guuleystay saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa marka nabadgelyadii iyo xasiloonidii ee degmadan geeska Afrika?
Geeskan waa geeska Afrika ama Horn of Africa loo yaqaano. Waa meesha ugu muhiimsan marka la eego caalamka istaraatiijiyada ama ha noqoto hawada la maraya ama badda la maraya. Waxaana Ilaahay na dhigay meesha ugu muhiimsaneed oo xaggii frontline ka ahaa haddee noqon lahayd Djibouti, haddee noqon lahayd Soomaaliya, haddee noqon lahayd Eritrea. Waa saddex dal oo key ah. Waxa ka soconayna waa wax dhibaatooyin joogta muddo hore soo socday oo badanaa u badan xagga dhaqaalaha. Faqriga, dadkii waan rabaa haysanin, wadamadii waan korin muddo dheer. Taa waxaan rabnaa in insha Allah isbeddel ka yimaado. Waxyaabo fara badan oo kusoo koraya ayaa jira oo ka imaanaya dhanka kale. Yemen oo imanka sii kala daadanaysa, Ethiopia oo ayada laftigeedu waa aan fadhinin oo sabaynaysa. Intaana Djibouti kolley waxay ku yeelan doontaa taasiir weyn bay ku yeelanaysaa. Marka Djibouti waa muhim oo Mareykanka waxay u tahay meesha ugu muhiimsan maanta. Wadamada strategically marka loo fikiro si strategica, waxaa number one waa Djibouti. Way ka soo gurayaan Okinawa Japan, way ka guureen Philippine, way ka guuri doonaan maxaa ku dhahaa meelo badan oo Asia ah. Waxaa la isugu imaan doonaa madaqadan Afrika ah. Halka kaliya maanta Africa Command ee joogto waa Djibouti. Waxay noqon doontaa meel Djibouti aad muhim ugu ah dowladaha waaweyn khaasatan Mareykanka. Taana ma aha wax negatif ah, wax positif ah, kin anaguna waa arkaynaa dadkuna inay arkaan baan doonaynaa in laga faa'iideysto oo dhanka positifka la eego aana la eegin negatifka. Shacabiyan waa jeclaysan karinaa, waayo gabadhii carareysay Hillary Clinton hadalla xun lagama hayn. Dadka inay wanaag kula dhaqmi doonto, in ay xumaan wadanin, inay muslimka nacaynin, waxaasoo idil way sheegaysay waa wax fiican. Laakiin marka dhanka kale eegtid waa dad fikraddii bidixda xiga oo annaga ma yeeli doono dhaqanka qaarkiis ay iyada fasixi doonto umadeena ma ogolaan karayaan. Waxaan bilcagsi ka jecelaa ninka xaytamaya qaylinaya waa ku dilaya dheh ayaa anigu waxaan qabaa inaan heshiis la geli karayno aan loo arag wax negatif ah, waayo isaga kaleer ah marka kaa waan wada hadli karaynaa. Laakiin kan kale wuxuu kule heshiis baan ahay, maxaan ku wada hadalnaa, laakiin dhaqanka xumaa baan kugu waday. Ayob inaad afkarateen baan malaynayaa. Laakiin markaad eegtid Donald Trump kaleer weyn wuxuu kaleer ku yahay, wuxuu ku yiri kuma doonayo anoo oranaysa kuma doono, laakiin dan baas ugu imaan karaynaa. Haduu idinla dan baa la kala leeyahay interest wax la yiraahdo, wax saaxiibtinimo joogta la yiraahdo malaha, dan joogta ayaa jiri doonta.
Rabadan Muuse, VOA Djibouti.
Halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA oo aad dhageysayaal idaacaddeena subaxnimo aad dhageysanaysaan. Markana aynu aadno dhinaca iyo qandale ee Puntland, wargurdoon soo gaaray ayaa sheegaya in halkaasi ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay weerareen kadib markii toddobaadyadii lasoo dhaafay halkaa ku sugnaayeen milishiyaad ka tirsan ururka ICE. Waxaa daba khadka telefoonka ee Puntland si toosa ugu jirta wariyaha VOA Faadumo Yaasiin. Faadumo, haddaad na maqasho, bal waxaa sharaxaad inaga siisaa waxa soo kordhay iyo xaaladdu sida ay tahay?
Aad ayaa u mahadsan tahay. Magaalada Qandala ayaa lagu soo waramayaa in shalay gabalgaabadkii ciidamada ka tirsan ciidamada badda Puntland iyo jannada uu hoggaamiyo Sheikh Cabdul Qadir Muumin ee la magacbaxday khilaafada Islaamiga ah uu isku horimaad kooban ku dhexmaray agagaarka degmada Qandala. Dagaalkan ciidamada badda Puntland ayaa lagu soo waramayaa inay ku sugnaayeen xeebaha ku dhow-dhow degmada Qandala, halka jannadan uu hoggaaminayo Sheikh Cabdul Qadir Muumin ay ku sugnaayeen magaalada Qandala. Waxaa goob jooga ku sugan agagaarka degmada Qandala ayaa V O A u sheegay in ciidamada badda Puntland ay ku sugnaayeen xeebta, ay adeegsanayeen hubka culus jannada qabsatay ee degmada Qandala ee Cabdul Qadir Muumin uu hoggaaminayo ay xeebta difaac ka xirteen, iyaguna ay ku jawaabayeen hubka culus. Gobolka isugu dhacay rasaasna way joogtay.
Waa tahay
wararkii ugu dambeeyay.
Waa tahay Faadumo, marka ma la ogyahay khasaaraha ka dhashay weerarka halka ka dhacay?
Lama sheegi karo. Magaalada waxaa lagu soo waramayaa dad 3 qof ama 4 qof aan ka badneyn inay joogaan. Isgaarsiintu way adag tahay in lala xiriira. Waxa wax noo sheegaya waa dadka deegaanka, xijeesatada iyo kalluumaysatada ka agdhow, laakiin ma aha dad ku sugan gudaha degmada Qandala ama ku sugan xeebta badda dusheeda. Waxay ii sheegeen uun inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta gobolka ayaa isugu dhacay. Saakay waxaa V O A u suurta gashay inay la xiriirto dadka ku sugan agagaarka degmada Qandala. Waxay ii sheegeen rasaas aan badnayn oo kasoo dhacaysa dhinaca ciidamada badda inay maqlayeen, walow dhinaca ku sugan degmada Qandala aysan jawaab bixin. Marka waxaa ku sugan degmada Qandala xeebteeda ciidamada isbahaysiga NATO oo ilaaliya biyaha gacanka cadmeed iyo ciidama badda Puntland. Wararku dhowdhow ciidamada waxa ay sheegayaan inaan Puntland weli weerar ay macnaha u diyaar garoobin, laakiin keliya ciidamadan ay amar u qabaan inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa xeebta, wixii Qandala ka baxaya iyo wixii soo galaya.
Marka dagaalku waxaan u fahmay in uusan ahayn mid si toos ah gudaha magaalada uga dhacayay oo keliya uuna ahaa mid u dhexeeyey ciidamada badda Puntland iyo milishaadkaasi ISIS ee deegaanka jooga.
Dagaalku saas uu ahaa kafool kafool maahayn. Ciidamada badda Puntland waxa ay rasaasi kasoo ridayeen badda dusheeda, walow la sheegayo maaragtay in la isu muuqday. Kuwa kalena waxa ay ka tuurayeen xeebta. Waxaa lagu soo waramayaa inay difaac ka xirteen jannadan uu hoggaamiyo Sheikh Cabdul Qadir Muumin ee la baxay khilaafada dhulka cirifka ku haya degmada Qandala ee miyiga ah inay difaac ka xirteen xeebta ay ka xirteen.
Ugu dambeyn, adigoo soo koobaya, Puntland ma ka hadashay marka iska horimaadka xalay aad sheegayso inuu dhexmaray ciidankeeda badda iyo milishaadkaasi Qandala jooga?
Maya, cid ka hadashay ma jirto. Kuwaanana ma aysan hadlin.
Waata,
laakiin degmada Qandala dadka ku sugnaa waa ay kasoo barakaceen dad ku dhow 10,000 oo qof wax ku noolaa. Qaybtood waxay ku sugan yihiin xeebaha u dhexeeya Qandala iyo Boosaaso oo tuulooyin yaryar oo Buruc iyo kuwa kaleeta ayay ku sugan yihiin. Qaybtood magaalada Boosaaso soo galeen. Marka kolley dhinacyadu waa wax hadala oo laga bixiyo ma jirto, laakiin waxaa ka jira saansaan colaadeed baa ka jira deegaankaas.
Faadumo, aad baad umaadsantaha wixii soo kordhay. Kolley waa isla socon doonaa. Faadumo Yaasiin ayay taasi ahayd. Halkaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa V O A.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorshayaal baaxad leh ka fuliyay dalkan Mareykanka muddadii ku dhowaad 8 sano ahayd ee uu xilka soo hayay. Qorshahaasi waxaa ka mid a barnaamijka daryeelka caafimaadka, dib u soo kabistii dhaqaalaha dalka iyo dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda oo waxyaabaha uu ku guuleystay ay ka mid ahayd heshiiskii nukliyeerka ee Iran. Donald Trump intuu ololaha ku jiray waxa uu wacad ku marayay inuu joojin doono barnaamijyadaasi. Haddaba ma u suurageli kartaa madaxweynaha la doortay ee Donald Trump inuu arrintaasi fuliyo? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Haruun Macruuf waxa uu weydiiyey Professor Maxamed Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah State ee gobolka Georgia.
Run ahaantii madaxweyne Obama yani muddadii 2 term oo madaxweynaha ka ahaa dalka Mareykanka waxyaaba runtii aad iyo aad la tilmaami karo ayuu ku ku guuleystay gudaha iyo dibadda labadaba. Gudaha haddaan ka soo qaadno, masalan waxaan oran karnaa wuxuu madaxweyne noqonaya dalka isagoo ku jiro runtii recession, aad iyo aad shaqo la-aan, maxaa yidhaahdaa dadkii guryahoodii ay beeleen, shaqadoodii ay beeleen, warshadihii waaweynaa ay maxaa yidhaahdaa wada xirmeen. Wuxuu ku soo beegmay waqtis aad iyo aad u culus. Wuxuu runtii sameeyey wax yaab leh, yacni in uu ka badbaadiyey dalkii Maraykanka recessionkaas foosh xuma, oo usoo celiyey maanta dalkii in shaqadii dadkii maanta shaqo la-aanta markii laado ay marayso 4.9, in warshadihii Maraykanku ay soo xoogeysteen oo maanta xataa ay maaratay tartankii ay kula jireen dunida kale ay meelaha qaarkood kagaba ay sii fiican yihiin. Marka dhankaas dhaqaale runtii wax la taaban karaayo ayuu maaratay dalka gudihiisa ka qabtay.
Waa gartay dhinaca barnaamijyada caafimaadkana.
Caafimaadku ha caafimaadku wuxuu ka qabtay wax oo runtii aan intaa qarni iyo ka badan loo dagaalamayo, oo ahaa in dalkan loo helo yani caafimaad insurance oo maaratay dadka oo dhan kabargareyn karaayo, ama adoo ama tanaad ahaaw ama faqiir ahaaw, oo lagu runtii guuldarooday oo isku soo dayeen maamulo badan isku soo dayeen oo iyo ku guuleystay oo waxaan marka dambe loo yaqaano Obama Care, oo maanta waxaa la kabargareeyey 20 million iyo in ka badan ayaa Maraykanka kabargareysan. Wuxuu ku guuleystay in xataa maaratay insurance-yadu ama caymisyadu waxay diidi jireen markay ku qaadanayeen haddii cudur oo ayaga ka horreeyey aad qabtay inaan lagu qaadanaynin, tii buu ka diiday maanta adoo cudur hore u qabtay yani waad kabargareysan tahay. Wuxuu kaloo dadka da-da yar u sameeyey ilaa intay ku jiraan jaamacad ilaa 26 sano ay ka gaarayaan inay maaratay ay ku jiri karaayaan yani caymiska waalidiintooda. Marka run ahaantii dhanka caafimaadku wax aan horey loo arag iyo maarti guul ka gaaray.
Waa gartay. Markaan eegno marka Donald Trump waxyaabaha uu ballanta ku qaaday maalinta ugu horeysa ee uu xafiiska tego, waxaa ka mid ahaa inuu ka takhaluso barnaamijkan caafimaadka, iyo sidoo kale isagii xisbigiisuba waxay aada u doonayaan inay sharciyadii lagu soo rogay shirkadaha ganacsiga iyo suuqa Wall Street iyo kambaniyaashan qaniga ah, shuruucda adag Obama ku soo rogay ee ka hor istaagayay inay ganacsigooda ku xadgudbaan ama siyaabo kale uga faa'iidaystaan, inuu furfuro oo uu debciyo, taasoo ka timid dhibaatadii hoos u dhaca dhaqaalaheen soo aragnay. Marka ma samayn karaa bay kula tahay Donald Trump qorshayaashaas? Ma bedeli karaa oo dib ma u celin karaa? Ma kala furfuri karaa?
Wallaahi aad iyo aad bay u adkaanaysaa. Donald Trump yani intuu ku jiray loolanka sidii uu maaragtay ugu guuleysan lahaa xafiiskan madaxweynenimadu, yani wuxuu adeegsanayay wax allaale wixii u suurtagelin karaayo. Waana ka wada warqabna xilligii hore oo mataqaana Israel reebka wuxuu adeegsaday in xataa dadku uu daleecadeeyo oo aflagaadeeyo waxyaabaha masalan dadka Maraykanka badidiisa dad badan baa jiray waxyaaba ay uurka ku hayaan laakiinse ayna carabka aysan soo marin karin baa jiray, oo laakiin asigii uu ku geesiyooday inuu wax waliba uu dadka ku yiraahdo wuu ku guuleystay runtii uu kaga soo gudbay Israel reebkii. Markii lasoo gaaray xilligii uu la tartamayay qofka keliya oo xisbiga kale murashax u ahaa Hillary, taatikadiisi wuu bedelay. Haddana wuxuu bilaabay inuu adeegsado masalan waxyaabahan loo yaqaano isgaarsiinta bulshada sida Twitterka oo kale, oo ayuu bilaabay in uu hooshiisa ku qabsado. Waxaa la gaaray mar dhexda xataa markii ugu dambeysay in war Twitterka naga daayo, haddana aan wax kale bilowno oo aan bal wax qoran oo maaragtay aad ka akhrinaysid xaanshi ama meel maaragtay teleprompter aad ka akhrinaysid in la sameeyo. Marka runtii Maraykanka Haruna waa taqaanay waxay markaa shaqo raadinaysid, yani waa in aad runtii aad is iibisa oo si allaale sida aad shaqadaa ku heli karaysid aad ku heshaa. Tiiba ku dadaalay wuuna ku guuleystay. Hase ahaatee January wixii ka dambeeyay runtii baa la gaarayaa markuu shaqadii uu tago, waxyaabihii uu islaahaa way suurtagalayaan, ama habkii uu rabi inuu u sameeyo ayaa waxaa laga yaabaa in ay ka hor imaadaan taxadiyaad xagga xisbigiisa qudhiisa, waayo xisbiga jamhuuriga maanta ma midaysna iska ilaawe xisbiga dimuqraatiga shacabweynihii maraykanka aad iyo aad bay u qeybsan yihiin, yani aqalkii hoose, aqalkii sare iyo White House intaba waxbaa kala qeybsan, ma sahlanaanayso, kumana degdegi karaayo inuu yiraahdo waxaasi dhulkan dhigaya. Dan waxaan u malaynaa inay ahayd keliya siyaasad inuu bal horta shaqada horta ku gaaro oo aqalka inuu horta tago.
Dhinaca arrimaha dibadda, waxyaabaha uu sheegay in uu ka takhalusi doono markuu talada qabto waxaa ka mid ahaa heshiiskii nukleerka Iran lagu xakameynayay madaxweyne Obama uu sida weyn uga shaqeeyey. Marka dhinaca sharciga, markaad ka eegto heshiisyada noocaas ee caalamiga, Mareykan kaliya ma khusin qaramada midoobay, midowda Yurub ayaa qayb ka ahayd heshiiskaasoo kale, ma ka takhalus karaa, ma joojin karaa Donald Trump?
Taa qudheedii umalayn maayo waxyaabihii uu kusoo jidmaray bay ahayd, waayo sidaad adba u tilmaantay heshiisada caalamiga ah, heshiisna waa heshiis mathalan dowladda Maraykanka bilateral ayaga iyo ay dowlad kala galaan, ama heshiisyo mataqaana oo dad badan ama gruubyo badan ay wada galaan weye. Waxyaabaha uu sameeyey mathalan ku saabsan Iran oo kale, ama emelada waxa ku saabsan oo kale, waa heshiisyo runtii loo wada dhan yahay dunidii oo dhan ba kan cimilada mataqaana 100 iyo 200 dowladood ba ayaa saxiixay Paris. Kan Iran waxaa saxiixay dowladaha awoodda leh kugu waaweyn oo dhan baa wada saxiixay, Mareykan keliya ma aha. Laga yaabay inuu yaraha isaga aamuso oo maxaa yiraahda uusan afka kusoo celcelinin, laakiinse inuu yiraahdo waan ka baxay totally waxay noqonaysaa runtii meel kabood bay noqonaysaa, meel ka dhac bay noqonaysaa. Waxay abuureysaa xulafadii Maraykanka iyo dadka ay asxaabta ahaayeen inay ku dhex abuurto qalalaasi iyo dhibaatooyin kale. Midda kale waxay fureysaa Iran haddii uu Maraykanka hadduu Trump uu kaga baxo sheekadaasi, soo ayadina dee u noqon mayso meesheedii oo waxyaabihii laga baqaayo oo ahay inay nuclearkeedii ilan way taqaanaa si loo sameeyo ay sii wadato. Marka taa qudheedi waxaan u malaynayaa yani kuma degdegi karaayo. Laga yaabay mathalan heshiisyada oo bilateralka ama Maraykanka iyo dowlad kale ay galeen, sida mathalan kan oo la galay ama uu la sameeyey Cuba oo kale, yani Cuba oo runtii naqabateen intaasoo sano lagu hayay buu ka qaaday, waa laga yaabay inuu isiraado wallahi kaamala waa wuu sahlan yahay. Taa qudheedi uma suurtagayso, waa la socotaayo yani dadka hadda Florida ku doortay waxa u badan Cuban Americankii baa u badan oo dhahayo siduu sheegay inay noqoto laga yaabay, laakiinse way ku adkaanaysaa in maxaa yiraahda uu isku furo intaasoo jabhadood muddada 4 sano hore inuu intaas isku furo, waxaan u maleynaa inay aad iyo aad u adkaanayso. Marka wuu ka digtoonaan doona, waxayna ku xiraan doontaa runtii aqaladan hoose iyo sare iyo siday ula shaqeeyaan, iyo rayil caamka Maraykanka guud ahaan iyo kan caalamka. Yani Maraykanka maanta maaha keliya dowlad keliya, maaha runtii dunida oo dhan baa eeganayso maanta. Waad la socotaan ama idinkaaba dee nooga war fiican dunidu reactionka ay ka bixisay doorashadiisa. Yani waxay u badan tahay runtii dadkii inay aad iyo aad uga naxeen oo ay nabcaysay hataa qaarkood, oo ay maaragtay feejignaan ay bilaabmi doonto. Marka inuu isku furo intaasoo dhibaato ah gudaha iyo dibadda, anu waxaan u malaynayaa President Trump yani wuu aad iyo aad ugu fiirsan doonaa, yani kuma degdegi doono in uu yiraahdo waxa kan oo dhan waa burburinaya. Umalayn maayo inay suurtagalayso.
Kaas waxaa ahaa Professor Maxamed Mukhtaar oo baraka ah Jaamacadda Safana State ee gobolka Georgia oo u warramaya Haaruun Macruuf.
Shalay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa ka dhacday doorashada 8 xubnood oo ka mid noqon doona aqalka sare ee dowladda soo socota ee federaaliga ee Soomaaliya. Xubnahaas ayaa waxa ay sheegeen inay ka shaqeyn doonaan sidii ay dalka wax ugu qaban lahaayeen horena loogu socon lahaa. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan Jowhar ka soo diray.
8 xubnood ee aqalka sare loo doortay ayaa waxaa ku jira 2 haween ah iyo rag magac ku dhex leh Soomaalida, sida Barofesor Cismaan Maxamuud Dufle iyo Muuse Suudi Yalaxow. Qaar ka mid ah xubnaha la doortay ayaa dareenkooda uga warramay idaacadda V O A.
Waxay muujinaysaa in ay soo hormaraan aqoonyahaniin muxuu ahayto runtii wax la qaybsan karaya yani bulshada caalamka iyo muxuu ahayto bulshada Soomaaliyeedba, yani runtii waxna horumarna yani dhalin kara ama abuuri kara yani horumarinta bulshada iyo muxuu ahayto dowlad goboleedkaas ama dhammaan muxuu ahayto dowladda qarankaba. يعني وواح رنتي آدي آد يعني تسالم وضن إن دتك يعني واحترك لأما سبل الشدة واحترك أوله إن أي صهر مران أو لبا ماركتي سي يعني أهر مريان محايتو إن بلشدو ذا إيو محايتو إيو 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 محايتو دولت قبلت مركاي كسو جيدا
مرعي وعثمان حنعو وحاذا وفرح سنة كرسي كوباد سنة تركيهير شاب الأمان هو قوليستي وطريق آدم وفرح سنة هاي
محاي معناه كاقر إغانتا إنا كو قوليستي تكرسي كوباد أقل كسرة برلمان كير شبيلة.
ما شاء الله والله والتاريخ يعني قليد أنت يا بوجي الذهب كم حيلة أنا سياسة كوسم إنه نقطة سنة هوري إسماري كصباح ما موجود هير شبيلة.
نعيم الشيخ إبراهيم يوسف وحي كم التهي لبذا قبضات أقل كسرة لا دورتي وحي سكوبا أشر رح يساسيده وأركته إن لا دورته يوجد ذا إكلهت إن يترتن أقشو أقل كسرة إسماريا.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ونعيم إبراهيم يوسف. waan ku guuraysay kursiga aqalka sare ee fudoolada baarlamaanka Hirshabeelle
ayay
aad aan farxaan aad baan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysto waxaan aaminsanahay in qoondada gabdhaha ay muhiim tahay ee ragguna iska socon kara ilaa ay gabdho ay haystaan oo macnaha meel walba wax u baahayn wax kaabo
nidaamkan ee Soomaaliya ku cusub yahay oo aqalka sare waa markii ugu horeysay maxay tahay sababta ku doortay inaad u tartanto aqalka sare
waxaan u doortay isbeddelka cusub ee dawladda federaalka 2016 ilaa 2020 waxaan jecelaystay inaan ka qayb galo ama aan ka mid noqdo dhismaha iyo isbeddelka iyo maxaa la dhahaa wadanka horumarkiisa iyo inaan macnaha fikirka cusub iyo tii aan leeyahay iyo ganacsigeyga iyo waxbarashadeeda iyo wixii experience ina uga faa'iiday dalkayga saasan ku jeclaaday
aqalka sare ee Hirshabeelle ee laba dumar ku guuleystay sidee u aragtaa doorka dumarka ee siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hirshabeelle
waxay ila tahay inay muhiim tahay inay gabdhaha kootadooda helaan boqolkiiba 30 waa fair siyaasadda ila tahay
waxaan ku filanayaa
inshaalla waa helna waan helayna inshaalla saasan rajaynaynaa
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa waxa uu ku bogaadiyay xilibanada maamulka Hirshabeelle sida qiimaha leh ay u doorteen xilibanada kuma tali doona aqalka sare ee Soomaaliya waxaana uu sidoo kale sheegay in mudnaan gaar ah uu maamulkiisa siin doono kaalinta dumarka
waxay muujinaysaa hawsha maanta dhacday ee qabsoontay waxay muujinaysaa cadeyn u tahay Hirshabeelle inay karti yihiin
Hussein Hassan Daqane VOA Johar
kana ku yara nasno kaalmihi suuganta haye jamal maxaanu xiga
ee falastiin degsiis waxaanu soo qabanayna fanaanada Canab Marwo iyo heestadii ku salaamay
ka qaad معاني عن أبو مروي هستك والسلام يا جب جبوا جود هن إذا عدني وجمالي فلسطين وإذا نسيت أي نبي تلي
It's 4 hours Universal Time. Stay tuned for